องบ้านกุ้ยจันกายมีโยกชอจุ่มโนบอกพัดพายก็ไม่จับก็ใส่แต่งลายรอมบอดสารวัน
សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី2ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីម្នាក់ខណៈព្យាបាលជាសះស្បើយ9អ្នកបន្ថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនជាង $10,000,000ដើម្បីប្រឆាំងជំងឺ COVID-19សមាគមផលិតអំបិលបង្កើនការផលិតឡើងវិញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុករួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទេសនាជាបន្តបន្ទាប់
លំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រសួងសុខាភិបាលអាអាងនៅថ្ងៃនេះថាបានរកឃើញអ្នកមានជំងឺ COVID-19 ម្នាក់ថ្មីទៀតគណៈមនុស្សដែលមានជំងឺនេះចំនួន9នាក់ត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយបន្ថែមទៀតក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហោះដោយគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកនេះបានឲ្យដឹងថាមានបុរសខ្មែរម្នាក់អាយុ58ឆ្នាំរស់នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយនៃខេត្តព្រះសីហនុបានរកឃើញមានជំងឺ COVID-19 ហើយបុរសរូបនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយនៃខេត្តព្រះសីហនុក្រសួងបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធរូបនោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចដោយផ្ទាល់ជាមួយភ្ញៀវទេសចរបារាំងទាំងនោះនិងជាអ្នកប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកទេសចរបារាំងដែលមានវីរុសកូវីដ -19 ដែលបានរកឃើញនៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាមួយគ្នានេះក្រសួងអាងថាមានមនុស្ស9នាក់ទៀតដែលត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយរួមមានជនជាតិខ្មែរម្នាក់រស់នៅខេត្តសៀមរាបជនជាតិបែលហ្ស៊ិកម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងជនជាតិបារាំងចំនួន7នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុក្រសួងបញ្ជាក់ថាការជាសះស្បើយនេះក្រោយពេលធ្វើតេស្តទៅលើពួកគេដោយទទួលលទ្ធផលអវិជ្ជមានចំនួន2លើកក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំងនោះហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយដែរដោយឡែកជនជាតិបារាំងទាំង7នាក់ដែលព្យាបាលជាសះស្បើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងសណ្ឋាគារមួយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីរងចាំវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសបារាំងវិញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈដែលបញ្ហាជំងឺ COVID-19 កំពុងតែរីករាលដាលដែរនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់ខែរបស់ពួកគេដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺមួយនេះមន្ត្រីគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 បានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែមេសានេះគណៈកម្មការទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនជាង $10,000,000លោកខុនសកុលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
កម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បានដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែមេសានេះគណៈកម្មការទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនជាង $10,000,000ខណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់ខែគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ មន្ត្រីគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 ប្រចាំខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសេងទៀងបានប្រាប់ VOD ថាគិតមកដល់ថ្ងៃនេះគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 ទទួលបានលុយជាសាច់ប្រាក់ពីសប្បុរសជនចំនួន $10,170,000លោកបន្តថាទន្ទឹមនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាំងនេះក៏មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអ្នកទៀតបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនម្នាក់ៗពី6ទៅ7ខែដើម្បីប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19 នេះដែរប៉ុន្តែសាច់ប្រាក់ជាក់ស្ដែងពីប្រាក់ខែនៃមន្ត្រីទាំងនោះមិនទាន់ដល់ដៃគណៈកម្មការនៅឡើយទេ
ប៉ុន្តែខ្លះនោះក៏គ្នាប្រកាសមកបើលុយមិនទាន់មកដល់ចេះយើងបានទទួលសាច់លុយឥឡូវនេះបាន10,700,000ដែរ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រើប្រាស់ផ្សេងៗប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19 គិតត្រឹមថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកករិនរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកជាវ៉ាន់ដេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសមាលបានសម្រេចបរិច្ចាគប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនចំនួន6ខែចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកជាសភារានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់ខែចំនួន7ខែបច្ចុប្បន្នប្រាក់ខែរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបាន10លានរៀលចំណែកប្រាក់ខែរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបានប្រមាណ5លានរៀលបើតាមមន្ត្រីគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 ប្រចាំខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺនៅមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រៀមប្រកាសផ្តល់ប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងកូវីដ-19 នេះអធិរាជក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់លោកពេជ្រស្រស់មានប្រសាសន៍ថាករណីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនាំគ្នាប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់ខែដើម្បីប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19 នេះវាជាសញ្ញាល្អមួយបង្ហាញទៅមន្ត្រីរាជការទាំងអស់យល់ដឹងពីសោកតក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបគ្រោះអាសន្នប៉ុន្តែលោកថាការធ្វើប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបទុក្ខលំបាកនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារជំងឺកូវីដ-19 នេះអធិរាជក្រុមប្រឹក្សារូបនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតបន្ថែមទៀតក្នុងការបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីគាំទ្រវិស័យមួយចំនួនជាពិសេសខាងធនាគារដែលលោកថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបទុក្ខលំបាកខ្លាំងដោយសារខ្វះលុយបង់សងធនាគារទាំងនោះ
ហើយយើងចំណាយលុយតែប្រឆាំងកូវីដមកមុខអានឹងគឺថាវាប៉ះពាល់ដល់សុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដឥឡូវនេះវាមិនមែនភ័យខ្លាចកូវីដ-19 ទេតែភ័យខ្លាចវាអត់លុយបង់ធនាគារអញ្ចឹងត្រូវដោះស្រាយមុនគេគឺការបង់បំណុលលើធនាគារនេះឯងជាមួយប្រទេសថៃគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើមុនគេគឺការដោះស្រាយបំណុលធនាគារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងគឺគេដឹងសុខទុក្ខពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេបាទ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាគិតមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកមានជំងឺកូវីដ-19 បានរកឃើញទាំងអស់នៅកម្ពុជាមានចំនួន110នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី30នាក់និងបុរស80នាក់ហើយថាក្នុងចំណោមអ្នករកឃើញជំងឺទាំងនោះមានអ្នកព្យាបាលសះស្បើយសរុប34នាក់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 នេះដែររដ្ឋាភិបាលកំពុងដំណើរការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នដើម្បីទប់ប្រើប្រាស់ក្នុងករណីចាំបាច់ប្រសិនបើជំងឺនេះឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យសប្បុរសជនជួយឧបត្ថម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19 នេះដែរ
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុវិញបានប្រកាសថាអំឡុងពេលផ្ជួការងារកម្មករនឹងទទួលបានប្រាក់ 60% ក្នុងនោះថៅកែចេញ 40% និងរដ្ឋាភិបាលចេញ 20% ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថាប្រាក់ 20% ដែលកម្មករអាចទទួលបានលុះត្រាតែពួកគេចុះឈ្មោះរៀនជំនាញករណីនេះមន្ត្រីសមាគមរោងចក្រនិងសហជីពស្នើរដ្ឋាភិបាលលុបចោលលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យកម្មកររៀនជំនាញវិញដើម្បីឲ្យពួកគេងាយស្រួលទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារីកាព័រមីនី
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់លោកកាំងម៉ូនីកាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់កម្មករនិយោជិត 20% ទាំងគ្មានលក្ខខណ្ឌដោយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាលក្ខខណ្ឌនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ប្រយោជន៍កាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថានៅពេលដែលរោងចក្រភ្ជួរការងារកម្មករទទួលបានប្រាក់ 60% នៃប្រាក់ខែគោលរបស់ពួកគេ$190មេដឹកនាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាថៅកែរោងចក្រចេញ 40% និងរាជរដ្ឋាភិបាលចេញ 20% ប៉ុន្តែលោកថា 20% នេះកម្មករអាចទទួលបានលុះត្រាតែពួកគេចុះឈ្មោះនិងចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដែលរៀបចំដោយក្រសួងការងារលោកកាំងម៉ូនីកាបង្ហាញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកកាលពីម្សិលមិញថាកម្មករនិយោជិតអាចនឹងបោះបង់សិទ្ធិក្នុងការទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះអះអាងថាបញ្ហានេះមកពីទីតាំងឆ្ងាយប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងការធ្វើដំណើរតិចនិងចាំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋជួបជុំគ្នា ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងនេះ
មានតែគាត់ចំណាយតែរហូតទៅមកខ្ញុំសុំឲ្យអស់បានអញ្ចឹងវាអត់មានអីចំណាយទេអញ្ចឹងគាត់ថាតែមិនគួរមានរកប្រដៅនៅម្លងពេលហ្នឹងឯងរកប្រដៅធ្វើតែមានម្លងពេលផ្សេងឬក៏មកក្រុមហ៊ុនជិះរាំចូលធ្វើការឲ្យសប្តាហ៍ចុងក្រោយឲ្យកម្មករមកពេលហ្នឹងមកមកគាត់មករៀនហើយធ្វើការតែម្ដងហ្នឹងគាត់ថាគាត់ជារឿងល្អដែរ
VOD មិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរដើម្បីសូមបញ្ជាក់ពីការលើកឡើងនេះបានទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលបើតាមក្រសួងកាងារគិតត្រឹមដើមខែមេសានេះរោងចក្រចំនួន91បានស្នើសុំផ្ជួសកាងារដោយប៉ះពាល់កម្មករជាង 60,000 នាក
់ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីរីឯប្រធានសមាគមផលិតអំបិលកម្ពុជាឯណោះវិញបានបញ្ជាក់ថាសមាគមកំពុងបង្កើនការផលិតអំបិលឡើងវិញដោយថានឹងអាចធានាបាននូវការផ្គត់ផ្គង់អំបិលនៅក្នុងស្រុកនាឆ្នាំនេះបានគណៈការនាំចូលត្រូវចំណាយច្រើនហើយពេលនេះអំបិលនៅសល់តែ 5,000 តោនប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនស្រីវត្តរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ប្រធានសមាគមផលិតអំបិលកម្ពុជាលោកប៊ុនបារាំងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD ថាបច្ចុប្បន្នសមាគមកំពុងបង្កើនការផលិតអំបិលក្នុងស្រុកឡើងវិញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកដោយលោកបញ្ជាក់ថានឹងអាចធានាដល់ការផ្គត់ផ្គង់នាឆ្នាំនេះខណៈអំបិលនាំចូលដែលនៅសល់មានតែជាង 5,000 តោនប៉ុណ្ណោះ
បាទបើសិនជាយើងមើលទៅវាលើយើងអាចបាច់នាំចូលមកដល់នាំពីក្រៅគឺខាតអីបាទយើងខាតសហ៊ុយខាតអីវាធម្មតានាំពីក្រៅមកវាមានចំណៃទេបាទអលិសតើយើងកាលណាខ្វះខាតយើងនាំចូលហើយវាយើងនៅពីគ្រប់គ្រាន់យើងអាចបាច់ផងដែរបាទអត់អីមិនជាបញ្ហាចោលទេតាមកម្មការមើលទៅព្រោះមេឃអាកាសធាតុយើងឆ្នាំនេះល្អយើងផលិតបានហើយបានបានល្អទៀត
កសិករផលិតអំបិលក្នុងសង្កាត់ត្រើយកោះក្រុងកំពតខេត្តកំពតលោកម៉មសៀបមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំនេះអាចផលិតអំបិលបានច្រើនជាងមុនដោយសារមានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យកំហាប់អំបិលខ្ពស់ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការផលិតអំបិលនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមដដែលដោយសារខ្វះកម្លាំងពលកម្ម
កម្មករឥឡូវឈប់ហើយពួកឯងកម្មករឥឡូវគេចាំធ្វើរោងចក្រអីចឹងវាទុកភឹងកដៅពេកចឹងណាអញ្ចឹងជាផ្នែកផលិតមួយទៅមានកម្លាំងខំកលរឹង
វាឌីមិនអាចតាក់ទងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មទទួលបន្ទុកកិច្ចការអំបិលលោកសុនសេងហួតបាននោះទេក្រោយមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យវិស័យធំមួយចំនួនដូចជាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងទេសចររងគ្រោះនោះកាលពីថ្ងៃទី18មីនាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានទម្លាក់លុយប្រមាណ50លានដុល្លារដល់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដើម្បីផ្តល់កម្ចីក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបដល់សិប្បកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមយកទៅពង្រឹងផលិតកម្មខ្លួនដើម្បីពង្រឹងមូលដ្ឋានផលិតកម្មក្នុងស្រុកជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតការងារថ្មីដល់ពលរដ្ឋប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលពិភពលោកកំពុងបារម្ភពីជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួននោះការផលិតអំបិលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាគឺជារឿងសំខាន់និងជាឱកាសដល់សមាគមអំបិលផងដែរក្នុងការបង្កើនការផលិតនិងទទួលការគាំទ្រពីរដ្ឋក្នុងពេលនេះ
ខ្ញុំគិតថាថ្មីៗរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសក្នុងការគាំទ្រឬក៏ផ្ដល់ទុនសម្រាប់ឲ្យធនាគារវិនិយោគទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យហូបអាហារស្បៀងអាហារអញ្ចឹងសហគមន៍អំបិលអាចចែកដើម្បីស្នើសុំថវិកាពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយក្នុងការគ្រប់គងឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងខ្សែឈ្នួលហើយនឹងការប្រមូលកម្មករដើម្បីចូលរួមពេញការងារហ្នឹងហើយយើងស្នើឲ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទហ្នឹងមេត្តាយោគយល់ហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដល់នៅលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលបន្ថែមសម្រាប់សហគមន៍អំបិលហ្នឹង
កម្ពុជាត្រូវការអំបិលប្រមាណ 100,000 តោនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកក្នុងមួយឆ្នាំតែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអំបិលដែលផលិតបានកាន់តែថយចុះនិងត្រូវការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសបន្ថែមនៅឆ្នាំ2017កម្ពុជាត្រូវនាំចូលប្រមាណ 30,000 តោនឆ្នាំ2018ប្រមាណ 30,000 តោនខណៈឆ្នាំ2019នាំចូលប្រមាណ 50,000 តោនរបាយការណ៍ក្រសួងឧស្សាហកម្មបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានកសិដ្ឋានផលិតអំបិល7កន្លែងក្នុងខេត្តកែបនិងកំពតដែលមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ 4,600 ហិកតាក្នុងនោះមានក្រុមផលិតករជាង200នាក់កាលពីឆ្នាំ2018សមាគមផលិតអំបិលកម្ពុជាក៏ប្រកាសពីបំណងរំលាយសមាគមនេះចោលដោយសារមិនមានលទ្ធភាពផលិតអំបិលបណ្ដាលមកពីកង្វះកម្លាំងពលកម្មខ្វះឧបករណ៍បច្ចេកទេសនិងបញ្ហាអាកាសធាតុជាដើម
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយតកតិននឹងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ឯណោះវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានក្រានរំលឹករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលទើបនឹងចូលកាន់តំណែងឲ្យបន្តជំរុញយន្តការស្ដារប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកខ្លោមើលបង្ហាញការយល់ឃើញថាប្រព័ន្ធថ្មីនេះនឹងពង្រឹងអំណាចបុគ្គលច្រើនជាងលោកហ៊ុនលោកញឹមសុខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃលោកសောខេងបានក្រានរំលឹករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលទើបនឹងឡើងកាន់តំណែងថ្មីលោកការិតឲ្យពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌ក្នុងពិធីផ្ទេរតំណែងលោកការិតពីរដ្ឋលេខាធិការឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ជំនួសលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនានៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកសောខេងថ្លែងថាក្នុងតំណែងលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាកំណែទម្រង់មួយចំនួនបានធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហាសង្គមមួយចំនួននៅតែមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយលោកសောខេងបានក្រើនរំលឹកឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញពីលទ្ធភាពធ្វើសាធនកម្មច្បាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសង្គមពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គម
ក្រសួងយុត្តិធម៌គួរផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកកម្ពស់សេវាយុត្តិធម៌ដោយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តពីសាធារណជនលើវិស័យយុត្តិធម៌និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើបំពានដោយអយុត្តិធម៌
ក្នុងពិធីនោះលោកការិតបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាដែលបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យលោកឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៅពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ថ្មីវ័យក្មេងរូបនេះបានបដិញ្ញាថានឹងសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីជុំវិញខ្លួនដើម្បីបន្តធ្វើកំណែទម្រង់ធានាដល់ការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា
ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅទាំងអស់ខាងលើនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាឋានៈដឹកនាំនិងមន្ត្រីទាំងអស់នៃក្រសួងយុតិធម៌ក៏ដូចជាមន្ត្រីតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ព្រមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មដើម្បីបុព្វហេតុក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា
អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកកឹមសុខបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាលោកសောខេងនឹងខកចិត្តពីក្តីរំពឹងនេះដោយលោកថាលោកការិតនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីបន្តប្រើប្រព័ន្ធច្បាប់មួយនេះជាឧបករណ៍នយោបាយឲ្យនាយរដ្ឋមន្ត្រីដកដាល់នោះទី
លោកការិតជាមនុស្សគន្លឹះក្នុងយុទ្ធនាការកែច្បាប់គណៈបកនយោបាយច្បាប់បោះឆ្នោតរហូតដល់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងបានសម្រេចទាំងសម្លាប់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរតែផុតដង្ហើមដូចសពថ្ងៃពេលគាត់បានធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ច្បាស់ជាធ្វើអ្វីៗដើម្បីការពារនៅឥទ្ធិពលអំណាចនៃគ្រួសារហ៊ុនហើយ
ទោះយ៉ាងណាលោកកើតរដ្ឋបានអះអាងថាសមិទ្ធផលជាច្រើននៃការធ្វើកំណែទម្រង់រយៈពេល16ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាវាបានកើតឡើងហើយទាំងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យច្បាប់និងការពង្រីកសាលាជំនះក្តីដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការបើតាមលោកការិតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលក្រសួងយុត្តិធម៌បង្កើតបានមានក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌព្រមទាំងច្បាប់គោល3ទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យយុតិធម៌ក្នុងនោះមានច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងពរិញ្ញានិងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនិងពង្រីកទីតាំងសាលាធរតំបន់3ទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំណុំរឿងកកស្ទះនៅតុលាការលោកសောខេងបានអះអាងថាបញ្ហាកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការមិនទាន់បានដោះស្រាយនោះទេជំរុញឲ្យមានការរិះគន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបើតាមមេដឹកនាំរូបនេះគិតត្រឹមបំណាច់ខែមីនាអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារមានជិត 40,000 នាក់ក្នុងនោះមានជាង 20,000 នាក់មិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2019វាតម្លៃថាប្រទេសកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋទាបប្រព័ន្ធយុតិធម៌ស្ថិតនៅជិតបាតតារាងក្នុងចំណោមប្រទេស113កម្ពុជាជាប់លំដាប់112អង្គការតម្លាភាពហៅកាត់ថា TI កាលពីដើមឆ្នាំ2019បានចេញរបាយការណ៍មួយរកឃើញថាកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលទាញកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ពិន្ទុមកពីអំពើពុករលួយនយោបាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានតំបន់ទស្សនកិច្ចនឹងបានទស្សនាបាត់យកការស្ដីអំពីវិស័យទេសចរខេត្តសៀមរាបបានធ្លាក់ចុះចាប់បង្ខំឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធបាត់អាជីវកម្មដោយប្រឈមមុខនឹងបំណុល ព័ត៌មានតំបន់នៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីអាញាធរវៀតណាមបញ្ជាឲ្យធ្វើការរោងចក្រត្រូវឲ្យកម្មករពាក់ម៉ាស់ធ្វើការអាញាធរវៀតណាមបានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យកម្មកររោងចក្រនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវពាក់ម៉ាស់មុខនៅពេលធ្វើការដែលជាផ្នែកមួយនៃវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 គណៈមេដឹកនាំវៀតណាមបានចាត់ទុកថាមេរោគនេះគឺជាមេរោគរាតត្បាតនៅទូទាំងប្រទេសវិធានការថ្មីនេះដែរគឺធ្វើឡើងក្រោយពីករណីឆ្លងបានកើនលើសពី200ករណីនៅបំណាច់ខែមីនាកន្លងទៅនេះហើយអាជ្ញាធរកំពុងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងវិធានការឲ្យនៅដោយឡែកលោកត្រាន់តៃសេងរៀបរៀងព័ត៌មានតំបន់នេះ
អាជ្ញាធរវៀតណាមបានប្រកាសឲ្យធ្វើការរោងចក្រនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវឲ្យកម្មកររបស់ខ្លួនពាក់ម៉ាស់ធ្វើការនិងនៅឃ្លាតពីគ្នា2ម៉ែត្រហើយបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅកន្លែងធ្វើការដើម្បីបញ្ជៀសមេរោគឆ្លងរាតត្បាតក្នុងចំណោមពួកគេហើយរាយដាទៅដល់សហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅវិធានការនេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមវិធានការកម្រិតសង្គម6ចំណុចដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តរយៈពេល15ថ្ងៃរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមីនាក្នុងគ្រាប្រទេសដែលត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រកាសថាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពងាយរងគ្រោះថ្នាក់ដោយមេរោគរាតត្បាត COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសវិធានការ5ចំណុចទៀតនោះរួមមានហាមការប្រមូលផ្ដុំគ្នាលើសពី2នាក់នៅទីសាធារណៈរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព2ម៉ែត្រពីគ្នាមន្ត្រីរដ្ឋត្រូវធ្វើការពីផ្ទះផ្អាកមធ្យោបាយដឹកអ្នកដំណើរសាធារណៈប្រមូលកម្លាំងនិងធនធានទាំងអស់ទៅទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលចេញពីកន្លែងផ្ទុះការចម្លងពីកន្លែងក្នុងក្រុងហាណូយនិងហូជីមិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានប្រកាសជាផ្លូវការចាត់ទុក COVID-19 ជាមេរោគឆ្លងរាតត្បាតទូទាំងប្រទេសតាមប្រភពពីសារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមឲ្យដឹងថាការប្រកាសនេះធ្វើឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការតឹងរឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគឆ្លងរាតត្បាតស្របតាមច្បាប់ទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងមេរោគរាតត្បាតរបស់ប្រទេសការសម្រេចនេះដែរគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតួលេខឆ្លងមេរោគ COVID-19 ក្នុងប្រទេសបានកើនលើសពី200ករណីគិតត្រឹមបំណាច់ខែមីនាហើយក្នុងនោះមាន40ករណីរកឃើញនៅមន្ទីរពេទ្យបាច់ម៉ៃក្រុងហាណូយនិងនៅហាងប៊ូដាបានិងគ្រៀលក្នុងក្រុងហូជីមិញដែលមានអ្នកពាក់ព័ន្ធជាង 40,000 នាក់ត្រូវបានប្រកាសឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងមកធ្វើតេស្តរកមេរោគឆ្លងតាមគេហទំព័រព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមជិនហ្វូឲ្យដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកខ្វៀនសួនហ្វុកបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការដែលបានដាក់ចេញដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគដែលកំពុងបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់មនុស្សជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកលោកហ្វុកលើកឡើងថានេះជាពេលវេលាដែលត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគដែលអាចឆ្លងរាតត្បាតលឿនបំផុតនិងកាចសាហាវបំផុតនៅទូទាំងប្រទេសដោយលោកប្រមានថាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ងាកចេញពីគោលដៅនិងប្រងើកកន្តើយចំពោះបញ្ហាឡើយយោងតាមគេហទំព័រមូលនិធិ Fairway Foundation វៀតណាមមានកម្មករជាង2លាននាក់បម្រើការងារនៅតាមក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ជាង 6,000 កន្លែងក្នុងនោះរោងចក្រភាគច្រើនមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងហាណូយនិងហូជីមិញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលក្រុងហាណូយនិងហូជីមិញបានបញ្ជាទិញឧបករណ៍តេស្តមេរោគពីរោងចក្រក្នុងស្រុកចំនួន 5,000 ឈុតនិង 10,000 ឈុតតាមសំណើរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់ត្រៀមទុកតេស្តក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមក៏បាននាំចូលឧបករណ៍តេស្តរហ័ស 200,000 ឈុតដែលអាចដឹងលទ្ធផលក្នុងរយៈពេលត្រឹម10នាទីពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ថែមពីលើឧបករណ៍ដែលមានស្រាប់ដើម្បីប្រាតេះរកមេរោគក្នុងករណីបន្ទាន់ទ្រង់ទ្រាយធំបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Vietnam Insider វៀតណាមអាចផលិតឧបករណ៍តេះរកមេរោគ COVID-19 ក្រោមកិច្ចសហការរវាងសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រយោធារបស់ប្រទេសនិងក្រុមហ៊ុន Viet A Corporation ហើយអាចផលិតចេញក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន200ឈុតឬស្មើ 10,000 ដើមដោយមួយដើមថ្លៃពី4ទៅ6សែនដុងឬស្មើនឹង17ទៅ26ដុល្លារសម្រាប់បម្រើការក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញ
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីគិតត្រឹមថ្ងៃនេះមេរោគ COVID-19 បានរីករាលដាលឆ្លងទៅលើមនុស្ស110នាក់ហើយនៅ110ករណីសំភ័យទៅ ឆ្លងទៅលើមនុស្ស110ករណីហើយនៅកម្ពុជាក្នុងនោះ7ករណីត្រូវបានរកឃើញនៅខេត្តសៀមរាបផងដែរគណៈដែលវីរុសនេះកំពុងបន្តរាតត្បាតនោះវាបានវាប្រហារទៅលើវិស័យទេសចរខេត្តសៀមរាបដោយបានបង្ខំឲ្យជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យទេសចរបាត់ទ្វារជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រឈមមុខនឹងបំណុលលោកតាំងកែវរតនៈរៀបរៀងបទយកការនេះ
លោកហោឈៀវបានធ្វើការជាមគ្គទេសទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបរយៈពេល19ឆ្នាំមកហើយដោយរកចំណូលបានចន្លោះពី700ដុល្លារទៅ1000ដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែតាមរយៈការនាំភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាប្រាសាទនិងតំបន់ទេសចរនានាក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកបន្តថាចំណូលដែលលោកបានមកពីវិស័យទេសចរនេះគឺលោកគ្រប់គ្រងគ្រួសារមួយដែលមានសមាជិកគ្រួសារ4នាក់និងមួយចំណែកទៀតគឺគាត់ត្រូវបង់ធានាគារ500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកឈាវបានប្រាប់ថាលោកកំពុងតែប្រឈមនឹងកង្វះថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារនិងរ៉ាប់រងបន្ទុកចំណូលដែលត្រូវសងត្រឡប់ទៅធានាគារជារៀងរាល់ខែបន្ទាប់ពីឧស្សាហកម្មទេសចរក្នុងខេត្តនេះបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលជិត3ខែចុងក្រោយនេះព្រោះតែក្តីបារម្ភពីការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ថ្មីឬហៅថា COVID-19 តួលេខកត់ត្រាដោយគ្រឹះស្ថានអង្គរដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់រដ្ឋគ្រប់គ្រងលើចំណូលបានមកពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរបង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលទស្សនាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះបានធ្លាក់ចុះចំនួនជាង 37% នៅរយៈពេល2ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតួលេខក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរបែបនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងជុំវិញការផ្ទុះឡើងនិងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ថ្មីឬហៅថា COVID-19 ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនទួលលេខរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញថាមនុស្សដល់ទៅជាង 36,000 នាក់ហើយបានស្លាប់ក្រោយពីឆ្លងវីរុសដ៏រាតត្បាតនេះហើយវីរុសនេះបានឆ្លងរីករាលដាលលើមនុស្សដល់ទៅជាង 750,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមដំណាច់ខែមីនាកន្លងមកនេះទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជាបានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មី COVID-19 សរុប109ករណីហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនាដោយបានរកឃើញឆ្លងទៅលើពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុប48នាក់និងជនបរទេសសរុប61នាក់ក្នុងចំណោមនោះអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដសរុប25នាក់ហើយត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាបានជាសះស្បើយនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានរកឃើញអ្នកឆ្លងពីករណីផងដែរដែលក្នុងនោះបុរសកម្ពុជាវ័យ38ឆ្នាំបានឆ្លងពីជនជាតិជប៉ុនដែលត្រូវបានរកឃើញឆ្លងមេរោគ COVID-19 ក្រោយពីវិលត្រឡប់ពីកម្ពុជាទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនវិញនិងបុរសកម្ពុជាម្នាក់ទៀតវ័យ40ឆ្នាំដែលបានត្រឡប់មកពីចូលរួមពិធីបែបសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរលោកហោឈៀវបានប្រាប់ថាស្ថានភាពលំបាកនៃឧស្សាហកម្មទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបបានជំរុញឲ្យលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពងខ្លួនក្នុងបំណុលដែលលោកបានខ្ចីពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
ពីថ្ងៃទៀតនឹងទៅសុំជួបខាងធនាគារហ្នឹងដែរថាខាងធនាគារគិតគូរតែបានលើកលែងជួយចូលរួមដំណោះស្រាយយើងខ្លះអាចតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចជួយបានណាថាអាចជាការបង់ឬក៏យើងអាចបង់តែការប្រាក់សិនឬសុំជាពាក្យអត់ដើមឲ្យគូរតែខាងហ្នឹងគិតដំណោះស្រាយយើងខ្លះបើតែចង់បានយើងបង់ពេញពេញក៏យើងអត់ទៅរួចដែរ
បាទ
ប្រធានសមាគមមគ្គទេសអង្គរខេត្តសៀមរាបលោកខៀវធីបានឲ្យដឹងថាការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់នៃវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តមួយនេះបានបង្ខំឲ្យសមាជិករបស់លោកមួយចំនួនផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬក៏បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងលទ្ធភាពសងត្រឡប់ទៅវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុវិញ
តែពេលខ្លះជាធនាគារក៏ចាប់គំនិតនេះជារឿងកាត់ពវិលលុយចោលក៏ចាប់តែកាច់បទៀតពីបងប្អូនក៏បន្តិចតួចចឹងពវិលចុះពវិលឡើងដើម្បីសងធនាគារទៅណាទៅ
បើតាមលោកខៀវធីមគ្គទេសទេសចរដែលកំពុងបម្រើការក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅពេលនេះមានប្រមាណ500នាក់បែងចែកជា11ភាសាក្នុងនោះមានប្រមាណ 10% ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលប្រាក់ខែពីសន្តាគារឬក្រុមហ៊ុនទេសចរក្រៅពីនេះជាមគ្គទេសដែលធ្វើការតាមការព្រមព្រៀងគ្នានៅពេលដែលមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរចូលមកខេត្តមួយនេះក៏បានចាប់បង្ខំឲ្យសន្តាគារនិងអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងរយៈពេលជិត3ខែចុងក្រោយនេះ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតបសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែមីនានេះសន្តាគារ57ក្នុងចំណោមសន្តាគារ228កន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបបានបិទវាឬផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយដែលបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកនិយោជិតចំនួន 2,548 នាក់នៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកនិយោជិតសរុប 12,192 នាក់កំពុងបាត់បង់ការងារធ្វើកញ្ញាហ៊ានដាអាយុ30ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ធំបានធ្វើជាគណនេយ្យករនៅស្ថាបគារ Print the Angkor រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយនោះកញ្ញាបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2020មកគឺមានការកាត់បន្ថយថ្ងៃធ្វើការរបស់បុគ្គលិកហើយថៅកែសន្តាគារបានជូនដំណឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមផ្អាកដំណើរការសន្តាគារតែម្ដងនៅដើមខែមេសាខាងមុខនេះដោយមិនបានជូនដំណឹងថាផ្ដល់អ្វីខ្លះដល់បុគ្គលិកនិងផ្អាករយៈពេលប៉ុន្មាននោះទេកញ្ញាបន្តថាក្រៅពីថ្លៃចំណាយផ្សេងៗហើយនោះគឺបង់ធានាគារក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយផងដែរ
ចំពោះអត់តែមានការបတ်ជីវិតតែក៏ព័ន្ធពីគ្រួសារខ្លះបងប្អូនយើងពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ខែដើម្បីយកមកចំណាយចាំហើយដល់ពេលអត់តែបတ်ជីវិតទៅមានវិបាកហើយបាទឥឡូវយើងអត់ដឹងត្រូវការងារណាទេព្រោះបတ်នៅទីនេះបတ်ច្រើន
អភិបាលក្រុងសៀមរាបលោកនួនពុទ្ធិរាប្រាប់ VOD ថាចំពោះផលប៉ះពាល់ដែលអ្នកបម្រើការក្នុងវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបលោកអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាធនាគារនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីរកវិធីថាតើគួរជួយបែបណាដល់ក្រុមអ្នកដែលមានបញ្ហាទាំងអស់ខណៈដែលមានការផ្អាកនិងបិទទ្វារអាជីវកម្មជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតបសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាក្រសួងបានរៀបចំផែនការរួចរាល់សម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនានាឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះប៉ុន្តែករណីកូវីដនេះបានផ្ទុះឡើងនៅខេត្តសៀមរាបដែលទាមទារឲ្យក្រសួងកែប្រែកម្មវិធីដែលបានរៀបចំសម្រាប់បុគ្គលិកដែលត្រូវបានផ្អាកការងារនៅខេត្តសៀមរាបទាំងនោះដោយមិនអាចបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាច្រើននោះទេគឺអាចធ្វើតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាអំឡុងពេលផ្ជួការងារកម្មករនឹងទទួលបានប្រាក់ 60% ក្នុងនោះថៅកែចេញ 40% និង 20% រដ្ឋាភិបាលជាអ្នកចេញប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថាប្រាក់ 20% កម្មករអាចទទួលបានលុះត្រាតែពួកគេចុះឈ្មោះរៀនជំនាញករណីនេះមន្ត្រីសមាគមរោងចក្រនិងសហជីពស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យលុបចោលលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យកម្មកររៀនជំនាញវិញដើម្បីឲ្យពួកគេងាយស្រួលទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំណែកឯរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឯនោះវិញបានក្រើនរំលឹករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលទើបនឹងចូលកាន់តំណែងឲ្យបន្តជំរុញយន្តការប្រព័ន្ធស្ដារប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកខ្លោមើលបង្ហាញការយល់ឃើញថាប្រព័ន្ធថ្មីនេះនឹងពង្រឹងអំណាចបុគ្គលច្រើនជាងប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា